Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de solemnitate in assumptione beate Mariae Virginis ad secundas vesperas.
Deus in adiutorium meum intende. Domine adiutorium
Thank you. Vi benedixit nos in omni benedizione spiritali in celestibus in Christo.
Sic ut regit nos in insuate cum in constitutione, ut essemus sanctia di immacula, in cospe tua justitia vitate.
Secundum beneplacitum voluntatis suae.
In laude gloriae gratias tuae. In qua gratificabilis in electo.
In quo habemus redenzione per sanguine meius, remissione peccatorum.
Secundum initias gratia Deus, quae super abundavit in nobis, in omnis sapientia et prudentia.
Notum faciens nobis mysterium voluntatis suae, secundum beneplacitum meum.
O corposo virile, mi dispensazione peritudinis tempurum.
Recapitulare omnia in Christo, quae in celis et quae in terra.
Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Sic ut in Adam omnes moriuntur, ita et in Christo omnes vivificabuntur. Unus quisque autem in suo ordine, primitiae Christus, deinde hi qui sunt Christi.
Assunta est Maria in celum, gaudete
Assunta est Maria in celum, laudet Angelum.
Laudantes benedicunt Dominum.
Oh. Yeah. Deum Patrem omnipotentem, magnis laudibus extolamus, qui Maria Matrem Filii Sui ab omnibus generationibus celebrare voluit, et ab eo supplices petamus. Plenam gratia intuere et exaudi nos.
Plenam gratia intuere et exaudi nos.
Deus, mirabilium patrator, qui maculatam virginem Mariam, corpore et anima celestis glorie Christi, fecisti consortem, filiorum tuorum corda adeandem gloriam dirige.
Plenam gratia intuere et exaudi nos.
Qui Mariam dedisti nobis matrem, ipse intercedente, concede medelam languidis, solamen merentibus, veniam peccatoribus, et omnibus salutem et pacem.
Plenam gratia intuere et exaudi nos.
Qui Mariam plenam gratia fecisti, letam gratiae tuae copiam omnibus concede.
Plenam gratia intuere et exaudi nos.
Ecclesia tua, sit cor omnum et anima una in caritate, et fideles perseverent unanimes in orazione cum Maria, Madre Jesu.
Plenam gratia intuere et exaudi nos.
Qui Mariam celi coronasti reginam, fac ut defuncti in regno tuo cum sanctorum agmine gaudeant in eternum.
Plenam gratia intuere et exaudi nos.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pater nostrum quotidianum, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Omnipotens sempiter Deus, qui immaculata Virgine Maria, Filii tui genetricem, corpore et anima ad celestem gloriam assumpsisti. Concide quesumus, ut ad superna semper intenti, ipsius glorie meriamur esse consortes. Per iundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Radiofonica Vaticana. Transmissimus Vesperarum Celebrationem.